«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні понеділок, 25 липня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора і хто слухає «Свобода сьогодні». У нас сьогодні такі теми: про нелюдські умови утримання, розповідають підсудні у справі про газ «Росукренерго».
Деякі автомобілі, які нас перевозили, більше нагадували душогубки Бухенвальду, аніж автомобілі для цивілізованого конвоювання підсуд.
Західні експерти називають катування умов утримання.
Чи можуть бути записи на Твіттер доказовими у судовій справі проти Юлії Тимошенко?
Сьогодні була закладена величезна бомба під будь-яке майбутнє судове рішення під головуванням цього суду.
Інтернет не має доказової сили, оскільки дуже важко довести те, що хтось розміщував якийсь матеріал в інтернеті.
І в Осло почався судовий процес над Андерсом Брейвіком, чоловіком якого звинувачують у вбивстві близько 80 осіб у Норвегії. Але все це після випуску новин. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Печерський районний суд Києва долучив до матеріалу справи щодо газових контрактів записи колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в її мікроблозі на соціальній мережі Twitter. На засіданні суду у понеділок прокурор Лілія Фролова попросила суд долучити до матеріалів кримінальної справи роздруківки з інтернету, у яких, за словами Фролової, підсудна дозволяє собі образливі висловлювання на адресу суду, і надала суду відповідні матеріали. Колишній захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає, що ці матеріали не мають жодного відношення до суті звинувачень проти Тимошенко.
Їм вже нема чого долучати. Вони долучають роздруківки із Твіттера, журналістські інтерв'ю з Юлією Володимирівною, де вона характеризує події в суді. Зазначені документи не мають жодного відношення до обвинувачення, яке висунуто.
Норвезький суддя, який проводить справу у зв'язку з масовим вбивством у столиці країни, у п'ятницю постановив, що звинувачуваний у справі буде утримуватися під вартою ще протягом 8 тижнів. Тим часом поліція встановила точну кількість загиблих. Їх виявилося 76. Раніше повідомлялося про 90 осіб. Збільшилася кількість загиблих від вибуху в урядовому кварталі Осло до 8 осіб. Але кількість загиблих під час стрілянини у молодіжному таборі на острові Отоя скоротилася до 68. 32-річного Андеша Берінга Брейвіка обвинувачують у організації вибуху в Осло та збройному нападі на молодіжний табір. Рятувальники, які займаються ліквідацією наслідків катастрофи на пароплаві «Булгарія» в Росії, сьогодні підняли тіла останніх 2 осіб зі 122 загиблих. Регіональне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Татарстані повідомило, що жертвами трагедії 10 липня стали, зокрема, 28 дітей. Нині пошукові роботи на місці катастрофи «Булгарії» завершені. Найближчим часом на роботу на пароплаві розпочнуть слідчі. Міністерство інфраструктури України за підсумками перевірки пасажирських суден старших за 25 років заборонило експлуатацію 15 таких суден. Міністерство розпочало перевірку пасажирських суден після того, як у Росії затонув пасажирський двохпалубний теплохід «Булгарія». Католікос-патріарх усієї Грузії Ілля II прибув до України із 6-денним візитом. Програма візиту патріарха передбачає, що завтра відбудеться його зустріч із патріархом московським і всієї Руси Кирилом, а 27 липня вони візьмуть участь у проведенні святкового молебню на Володимирській гірці у Києві. Хворий на рак президент Венесуели Уго Чавес, попри хворобу, наступного року знову балотуватиметься на виборах глави держави. Про це він повідомив в інтерв'ю венесуельській газеті «Кореро дель Оріноко». Президент, який нещодавно пережив операцію видалення ракової пухлини, зазначив, що ніколи навіть на секунду не задумувався над тим, щоби залишити посаду президента. Уго Чавес повернувся до Венесуели у суботу після чергового курсу хіміотерапії на Кубі. Колишній лідер хорватських сербів Горан Хаджич відмовився відповісти на запитання, чи вважає він себе винним у скоєнні воєнних злочинів, які йому інкримінуються. У понеділок він постав перед міжнародним трибуналом із воєнних злочинів у колишній Йогославії. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, це була Марія Щур з випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Підсудний у справі про газ «Росукренерго» Ігор Діденко заявив про нелюдські умови утримання та транспортування. Інші фігуранти справи підтримали його клопотання щодо поліпшення умов. Утім, суд після наполягань представників Генпрокуратури відмежувався від вирішення цього питання. На судовому засіданні побував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко звернувся до суду з клопотанням про припинення знущань над ним. За його словами, умови конвоювання та утримання порушують норми міжнародного права та української конституції.
Металевими наручниками мені були нанесені травми. Друга позиція. Я оголошую про неприпустимість подальшого транспортування мене як будинок суду, так і повернення в СІЗО. В автомобілі, який повністю не відповідає стану санітарної безпеки. В ньому абсолютно відсутня вентиляція. Далі. 3 години я знаходився в приміщенні, яке, напевне, має десь 25 метрів, в якому знаходилося 4 ув'язнених і 12 міліціян. Приміщення не обладнане жодним засобом вентиляційного пристрою.
Клопотання Ігоря Діденка підтримали й інші підсудні у справі про газ «Росукренерго», зокрема, екс-голова Державної митної служби Анатолій Макаренко, якого Печерський суд Києва 5 липня цього року звільнив з-під варти.
Ми виїжджали конвойовані з Ігорем Миколаївичем Діденко на різні слідчі дії 97 разів, в тому числі минулого літа і цього літа. Деякі автомобілі, які нас перевозили, більше нагадували душогубки з Бухенвальду, аніж автомобілі для цивілізованого конвоювання підсудних. Друге. Я підтверджую те, що наручники інколи затягують на руках більше, аніж на 2-3 боділки цих на наручниках.
Утім, прокурор Юрій Романюк заперечив клопотання Ігоря Діденка. Сам суд відмежувався від вирішення питання. Відповідну ухвалу зачитала суддя Оксана Царевич.
Заявлене клопотання задовольнити частково. Суд позбавлений можливості вирішити належним чином вказані клопотання. Всі доводи, вказані в усній заяві, будуть викладені шляхом направлення повідомлень до начальника Київського СІЗО. З проханням відреагувати належним чином, в тому числі будуть викладені вимоги шляхом направлення повідомлення до Державної судової адміністрації.
Така ситуація є типовою для України, каже правозахисник Євген Захаров.
Є вже низка рішень Європейського суду з прав людини, який встановив порушення статті 3 і статті 5 Європейської конвенції, саме тому, що ці порушення є системні, масові. Західні експерти називають катування умов утримання.
Наприкінці засідання Печерський суд задовольнив прохання захисту Ігоря Діденка і виділив окреме провадження його справу. За словами адвоката Ігоря Степанова, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, декілька справ можуть бути об'єднані в разі, якщо підсудний по них проходить спільником з іншими підсудними або обвинувачується по кількох епізодах. За словами адвоката, тепер комп'ютерна система має визначити суддю, який вестиме справу, після чого розгляд продовжиться. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Записи Юлії Тимошенко у мікроблозі Twitter Печерський суд визнав доказами у газовій справі. Про це ви вже чули на початку програми у новинах. Суддя задовольнив клопотання прокурора Лілії Фролової, котра надала необхідні матеріали, в яких, на її думку, підсудна дозволяє собі образливі висловлювання на адресу суду. Разом з тим, Юлія Тимошенко і надалі продовжує дописувати у свій мікроблог під час судових засідань. Про доцільність та правомірність такого судового рішення дізнавалася Софія Середа.
Судове засідання у газовій справі проти Юлії Тимошенко розпочалося з 2 відмов – щодо перенесення дати розгляду справи та щодо вилучення із зали судових засідань міліціонерів, котрі, за словами колишнього прем'єра, порушували її право на адвокатську таємницю. Натомість суддя Родіон Кирєєв задовольнив клопотання щодо залучення записів Тимошенко з соцмережі Twitter до матеріалів кримінальної справи. Головна підстава – наявність некоректних висловлювань на адресу суду. Адвокат колишнього прем'єра наголосив на відсутності підстав для ухвалення такого рішення. Проте Тимошенко визнала авторство записів і наполягла на використанні їх роздруківок під час судового розгляду. Завтра попросять долучити до справи мій щоденник за 5 клас і пару гербаріїв за 7-й. А раптом там критика влади. Згодом написала Тимошенко у Твіттері. Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман розгляд твіт-записів колишнього прем'єра у якості доказів вважає теоретично можливим. Проте сьогоднішнє рішення суду, на його думку, неправомірне через порушення норм розгляду кримінальної справи.
вивчати щось на етапі, коли опитують свідки, це не те, що нонсенс, це просто неможлива річ. Це очевидно порушує процесуальні права Тимошенко як підсудної в судовому процесі. Сьогодні була закладена величезна бомба під будь-яке майбутнє судове рішення під головуванням цього судді.
За словами адвоката, доцента університету права Віктора Чевгуса, подібних випадків в українській судовій практиці не було. На його думку, таке рішення суду – свідчення непрофесійного ставлення до справи.
Як докази, може використовуватися тільки інформація про причетність особи чи непричетність до злочину, її відношення, що вона висказувала десь на сторінках газет, чи в інтернеті, чи в коридорі. Ніякого відношення немає до кримінальної справи, до пред'явлення обвинувачення.
Адвокат Олександр Полівоцький між інтернет-висловлюваннями Тимошенко і газовою справою зв'язку не бачить.
Інтернет не має доказової сили, оскільки дуже важко довести те, що хтось розміщував якийсь матеріал в інтернеті. Застосування таких доказів є сумнівним в частині обвинувачень.
Твіт-записи колишнього прем'єра з судових засідань та допитів у Генпрокуратурі дозволили Тимошенко стати найпопулярнішим українським політиком соціальної мережі Твіттер. Використання інтернет-ресурсів стало одним з важливих елементів діяльності кожного можновладця. Це продемонстрував Барак Обама та Дмитро Медведєв. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі? Свобода сьогодні.
Ми повинні привчити конкретних лиц відповідати на конкретні запроси.
Людно, що ви робите?
Я збираю речі.
Ви оголосили на самому початку, що це відкритий судовий процес. Відтак ставити питання про участь представників ЗМІ, чи нас вперше за всі дні засідання раптом.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Андерс Брейвік, чоловік, якого звинувачують у вбивстві близько 80 осіб у Норвегії, сьогодні вперше постав перед судом в Осло. Попередньо поліція говорила про 93 загиблих. Однак в понеділок оголосила нові дані, пояснивши різницю в 17 осіб складністю зі збором інформації на острові Утоя, де розташований молодіжний табір, в якому скоїв свій другий напад у п'ятницю Брейвік. Сам він не визнав себе винним, хоча й зізнався, що скоїв напади. Водночас сьогодні норвежці хвилиною мовчання згадували загиблих в результаті подвійних атак наприкінці минулого тижня. Мар'яна Драч із подробицями. 32-річний норвежець Андрес Брейвік визнав, що саме він влаштував вибух в центрі Осло і стрілянину в молодіжному таборі правлячої робітничої партії на острові під норвезькою столицею. При цьому він стверджує, що мав на меті врятувати Європу, а не вбити якомога більше людей. Про це на прес-конференції в Осло розповів суддя Кім Гегер.
Незважаючи на те, що звинувачений визнав, що скоїв напади, він заявив, що не вважає себе винним. Як це розуміє суд, звинувачений вірить у те, що він мав чинити такі дії, щоб врятувати Норвегію і Західну Європу від культурного марксизму і захоплення мусульманами.
На прохання поліції суддя провів перше слухання, яке тривало півгодини, за зачиненими дверима. Андрес Брейвік проведе в камері попереднього ув'язнення щонайменше 8 тижнів, з них місяць у повній ізоляції. Його звинувачують у вбивстві щонайменше 68 осіб, переважно підлітків, на острові Утоя, і 8 смертях в результаті бомбового нападу в урядовому кварталі в Осло. Це оновлені дані, які норвезька поліція оприлюднила сьогодні. Кількасот розлючених жителів норвезької столиці чекали на початок слухань під залою суду. Коли один з автомобілів під'їжджав до будівлі, то хтось вдарив його по вікнах, було чути і лайку. Масова стрілянина шокувала Норвегію. Сьогодні в країні о півдні за місцевим часом хвилиною мовчання вшановували загиблих. В Осло було чути лише крики морських чайок. Оглядачі обговорюють маніфест Андреса Брейвіка, який він поширив в інтернеті за лічені години перед тим, як скоїти злочин. На 1500 сторінках норвежець описує мусульманську загрозу в Європі, з якою, на його думку, не можна боротися демократичним шляхом, а лише зі зброєю. Прем'єр Норвегії Єнс Столтенберг назвав таку риторику тривожною.
Порівняно з іншими країнами, я не можу сказати, що у нас велика проблема з правими екстремістами в Норвегії, але у нас є деякі такі групи.
Якщо раніше через адвоката Андрес Брейвік казав, що діяв сам, то сьогодні на суді оголосив, що мав спільників. Як би там не було, спостерігачі наголошують, що він опинився під впливом радикальної ідеології. У своєму посланні норвежець згадує і про Україну. Він припускає, що аварію на Чорнобильській АЕС 25 років тому могли влаштувати хоробрі українські націоналісти, щоб так розвалити Радянський Союз. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ще одна міжнародна тема цього дня. По обіді в нідерландському місті Гаага почався судовий процес над колишнім президентом сербської країни на території Хорватії Гораном Хаджичем. Він постав перед міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії після того, як його арештували минулого тижня в Сербії і вже в п'ятницю видали до Гааги. Хаджича звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, включно зі зруйнуванням в 91-му році минулого століття міста Вуковар на Дунаї та різанини, внаслідок якої загинуло понад 250 заручників. Сербія відтак виконала сьогодні свої зобов'язання щодо затримання і передачі трибуналові в Гаазі всіх до останнього головних сербських воєнних злочинців громадянської війни на Балканах 90-х років минулого століття. Подробиці Василь Зілгалов.
Після прибуття Горана Хаджича до Гааги доповідач міжнародного трибуналу Нерма Джилачич сказала, що арешт останнього з розшукуваних міжнародним судом втікачів воєнних злочинців став історичним днем.
Очевидно, це важливий історичний день для трибуналу. Це, звичайно, одна з рідкісних установ, котра змогла дістати кожного із звинувачених у тих жахливих злочинах, котрі відбулися протягом кривавого десятиріччя на Балканах з 1991 до 2000 року. Таким чином, ми дуже щасливі, що маємо шанс виконати наш мандат, і всі звинувачені постануть перед судом.
Ті, хто займався розшуком Горана Хаджича, включно з білоградським журналістом Деяном Анастасієвичем, кажуть, що всі головні злочини, скоєні у Східній Славонії в Хорватії за участі Хаджича, досить детально розслідувані у перебігу попередніх судових процесів в Гаазі. 52-річний Горан Хаджич був маріонеткою Слободана Мілошевича і його таємної поліції. Він служив для цієї агентури організатором транспортування з Хорватії нафти, дубової деревини, цигарок і крадених автомобілів. Більша частина грошей з цього йшла на озброєння сербських військових формувань. Хорватів цей процес цікавить найбільше, бо за наказу Хаджича загинуло чимало хорватів. Фактично, останній щільний військовий злочинець переховувався від правосуддя упродовж 7 років та був затриманий 20 липня в Західній Сербії за кілька кілометрів від села вже на хорватській стороні, де Хаджич народився. А виявили його агенти поліції наслідок невдалої спроби продати картину італійського художника Амадео Модільяні. Ось що сказав перед початком цього судового процесу в Гаазі головний прокурор трибуналу у справах колишньої Югославії Серж Бармерц. Хаджич обвинувачується в нищенні, вбивствах і незаконних арештах, тортурах, каліцтвах, насильницькому виселенні та руйнуванні будинків власності людей. Хаджича закличуть до відповіді за сотні вбивств і виселення тисяч людей. Організатор військових злочинів в Сербії на території Хорватії Горан Хаджич відмовився слухати перед судом в Гаазі в понеділок суть обвинувачення проти нього. Слухання цього дня тривали біля 15 хвилин, коли адвокат Хаджича заявив судді Огон Квону клопотання про надання його підопічному терміну у 30 днів для ознайомлення із суттю звинувачення. Суддя ухвалив рішення про продовження процесу через 30 днів. Суд над Хаджичем може тривати до року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. За зарплату в конвертах каратимуть у 40 разів більше, ніж досі.
Про того, хто бере працівника на нелегальну
роботу. Той, хто бере працівника на нелегальну роботу, злочинець. Разом з тим розробляються законопроекти з лібералізації трудових відносин. Поряд з батогом має бути і пряник.
Батон має бути пряник.
Але чому така практика конвертів діє в Україні?
Зараз всі трошки скривають, щоб менше налоги платили.
Американські військові на Яворівському полігоні відпрацьовують вправи і насолоджуються смачною їжею.
Особливо їм смакують український борщ і вареники. На обід усі учасники міжнародних навчань отримують сухий натівський пайок.
А про те, що в Україні почалися зйомки документального фільму, який має об'єднати історії кількох родин з України, Німеччини та Литви, почуєте у нашій наступній передачі «Європейська свобода» за 11 хвилин.
Україна може програти переговори з Росією про ціну на газ, які мають відбутися 31 липня. Так кажуть експерти і при цьому наголошують. Стратегія представників влади приведе лише до чергових поступок російській стороні. Представники влади ж запевняють, що переговори принесуть позитивний результат. Треба лише зачекати. А представники парламентської опозиції зазначають, що на зниження ціни на газ після цих переговорів можна не сподіватися. Ось такі різні думки з приводу майбутніх переговорів, аргументи слухав Євген Солонина.
Ціна на російський газ для України порівняно з початком року вже зросла на $90. Сьогодні блакитне паливо коштує $354 за тисячу кубометрів. На переговорах 31 липня український уряд має намір переглянути угоди, однак на зниження ціни не варто сподіватися, вважають експерти. Стратегія нинішньої переговорної команди приведе Україну тільки до чергових поступок російській стороні, запевняє керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
До тих пір, поки не буде створена з українського боку позиція сили, буде приречена на поразку в цьому переговорному процесі підписанням чергових домовленостей, які потім виявляться просто-напросто односторонньо вигідними «Газпрому». Генеральна директива переговорній команді в діалозі дискусія «Газпром» могла б бути із двох слів – жодних поступок.
Вважає Михайло Гончар. На його думку, для того, щоб добитися зниження ціни на газ, треба перестати грати в політичні ігри та йти правовим шляхом – звернутися до суду. Експерт згадує, що європейські споживачі вже мають такий досвід. Італійська компанія «Едісон» нещодавно домоглася зниження цін на газ від «Газпрому» через суд. Джерело «Радіо Свобода» у Міністерстві палива та енергетики запевняє, що хоча переговори з російською стороною і важкі, але вони матимуть успіх, результат не може бути миттєвим, треба почекати. Якби не переговори, то російський газ коштував би зараз для України майже $500, зазначають у міністерстві. Росія не знизить ціну, поступатися Україні їй просто невигідно. «Газпром» хоче захопити українську газотранспортну систему і поступки не входять до його планів, стверджує депутат від БЮТ, член комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
Я думаю, що вони будуть, як і всі попередні, неуспішні для України. В зв'язку з тим, що Україна не відповідає на пропозиції Путіна і «Газпрому», ніяких успішних переговорів можна і не мріяти.
Зараз газ в Україну постачається за контрактами, укладеними у 2009 році тодішнім головою українського уряду Юлією Тимошенко. Офіційний Київ домагається від Росії зниження ціни на газ, вважаючи її неринковою. «Газпром» стверджує, що для змін умов контракту немає підстав. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У 40 разів збільшать штрафи для українських роботодавців, які виплачують зарплату в конвертах. Про це заявив головний державний інспектор з питань праці. В такий спосіб влада сподівається вивести з тіні доходи населення. Між тим, експерти зауважують, що перед тим, як посилювати штрафні санкції, варто створити сприятливі умови для підприємців. Дмитро Білаш, детальніше.
За результатами досліджень Інституту соціології НАН України, щонайменше 4 мільйони людей отримують зарплатню нелегально. Близько 140 мільярдів гривень виплачуються у конвертах і відповідно не оподатковуються. А це означає, що до держбюджету щороку не надходить 50 мільярдів гривень. Між тим, у владі запевняють, що продовжують боротися з тінню. Якщо штраф у 500 гривень не зупиняють підприємців, суми варто збільшити у декілька разів, заявив головний державний інспектор України з питань праці Андрій Черкасов.
Про того, хто бере працівника на нелегальну роботу,
той, хто бере працівника на нелегальну роботу – злочинець. Навіть якщо ми ухвалимо нові штрафи, вони залишатимуться найменшими в Європі. Разом з тим розробляються законопроекти з лібералізації трудових відносин. Поряд з батогом має бути і пряник.
Якщо зараз штраф за невиконання трудового законодавства максимум 850 гривень, то новий законопроект передбачає штраф у 40 разів більше – 34 тисячі. У ефективності владної ініціативи сумнівається колишній міністр праці та соціальної політики Михайло Папієв. Спочатку він радить створити сприятливі умови для підприємців, щоб стимулювати роботодавця платити білу зарплату.
Заробітна плата в тіні – це та хвороба, яка потребує комплексного підходу адміністративними заходами. Її ніколи не вирішиш. Нам необхідно створити такі умови, щоб був стимул для роботодавця виводити заробітну плату з тіні. І от коли з'являється спочатку стимулююча частина, то після цього треба посилювати адміністративну і в тому числі кримінальну відповідальність.
Найбільше зарплат в конвертах на сучасному ринку праці отримують працівники в сільськогосподарській галузі, в закладах харчування, торгівлі, будівництві, а також водії. Найвищі офіційні зарплати пропонують працівникам нафтогазового сектору. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А чому в Україні існує зарплата в конвертах? Поцікавилися ми вашою думкою, запитали перехожих на вулицях Києва. Ось що почули.
Ну, легче всего это наказывать. Но ведь человек же не виноват, он же хочет как лучше работать.
Зараз все трошки скрывают, чтобы меньше налоги платить.
Специально. Платить налоги надо, и тогда будет все нормально.
Я науковый співробітник. Я вважаю, что это гарантия того, что я трудовый стаж, того, что будет в будущем пенсия.
Налоги, конечно, получаю сейчас конверта. Налоги, видно, давят.
Украинская свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні на Львівщині розпочалися українсько-американські тактичні навчання «Repeat Trident 2011». Це наймасштабніше в Україні навчання, триватиме на Яворівському полігоні 2 тижні. На відміну від «Сібріз 2011», що супроводжувалось скандалами, на полігоні все спокійно. І там побувала сьогодні Галина Терещук.
Державними гімнами США та України урочисто відкрилися міжнародні військові навчання за участю близько 1400 військовослужбовців. Найчисельніші групи з України та США, а також прибули військові із 10 європейських країн і Молдови, Білорусі, Грузії. Протягом 2 тижнів вони застосовуватимуть 700 одиниць стрілецької зброї та 150 військових автомобілів і бойових машин. Військовослужбовці сил НАТО випробують українську зброю і літатимуть на Іл-76, а українські ознайомляться з американськими літаками Сі-130 «Геркулес». Техніку доставляли в Україну з різних країн Європи і США. Попри підписані на найвищому державному рівні угоди про проведення навчання, українські митники без причин затримали військову техніку. І військовим довелося докласти чимало зусиль, щоб вирішити проблему. Вишкіл на Яворівському полігоні – це підготовка до виконання миротворчої місії в уявній країні, де відбувся збройний конфлікт на етнічному ґрунті. Військові контрактики стрибатимуть з парашутів, шукатимуть, знешкоджуватимуть незаконні озброєні формування, розповів керівник навчань з України В'ячеслав Назаркін.
Навчання проводиться під егідою і по тематиці підтримання стабільності, миру во всьому світі.
Вартість міжнародних навчань обійшлася Сполученим Штатам у близько 3 мільйонів доларів. За словами координатора міжнародних проєктів військового співробітництва Кевіна Волка, це вклад американських платників податків у майбутнє, у добру підготовку військових.
Для нас дуже важливим є український внесок у підтримання міжнародного миру та безпеки. Україна і США 15 років співпрацюють і проводять спільні навчання. Яворівський полігон є одним із найкращих в Європі, де можна готувати військових для миротворчої місії.
Мовою спілкування міжнародних навчань є англійська. І щоразу більше українських військових контрактників нею розмовляє. А ось представники сил НАТО намагаються вивчати українські слова та з захопленням говорять про українську кухню. Особливо їм смакують український борщ і вареники. На обід усі учасники міжнародних навчань отримують сухий натівський пайок. А це 24 види меню. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цьогорічне літо дарує сюрпризи в різних куточках планети. В той час, коли середня Європа мерзне і не виймає парасольки з торби, у Сполучених Штатах Америки страшна спека. Вже 2-й тиждень температура повітря на сході США сягає 40 градусів і вище. Кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн відчув це на собі.
Від штату Міссурі на середньому заході Америки до штату Масачузетс на Атлантичному узбережжі температура повітря подекуди перевершує рекордний рівень. У столиці натовп туристів помітно зменшився, їх не так багато, як звичайно влітку. У Вашингтоні було зафіксовано 41 градус, стільки ж у Філадельфії, в Оклахомі, в Сент-Луісі. Життя вирує під кондиціонерами, з хати до автівки, з автівки до офісу, все з електричним охолодженням. Як зауважив у телевізійному інтерв'ю Кріс Галагер, представник Філадельфійської корпорації для пенсіонерів, така спека, як нині, є найнебезпечнішим стихійним лихом. Більше людей в нашій країні гине внаслідок спеки, ніж від усіх інших природних нещастя разом узятих. З попередніми підрахунками, жертвами спеки вже стало принаймні 15 осіб. У великих містах створено охолоджувальні центри, де рятуються ті, в кого вдома немає кондиціонера. У Філадельфії безкоштовно роздають пенсіонерам вентилятори. У Нью-Йорку відкрито всі громадські плавальні басейни. Але, звичайно, жоден кондиціонер не врятує посіви кукурудзи на середньому заході, де в Канзасі, наприклад, 42 за Цельсієм. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ось такими були події у понеділок у світі і в Україні. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіо Свобода. Крапка.